Рецепти життя на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаємо вас. 13 година на годиннику, і сьогодні раді вітати в цьому ефірі двох чудових гостей. Будемо говорити про теми актуальні, і нагадую вам, що цієї неділі, саме 27 квітня, в Римі будуть канонізовані два папи: Іван Павло ІІ, про якого ми більше знаємо, Іван XXIII, про якого, можливо, знаємо менше, можливо, тільки те, що він був основником Другого Ватиканського собору. Тобто про цих двох пап, про цю подію будемо говорити із відомим блогером, головним редактором греко-католицького аналітичного журналу «Патріархат» Анатолієм Бабинським і Богданом Трояновським, директором видавництва «Свічадом». Я рада вас вітати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Слава навіки!
Тож, би хотілося поговорити, що це за явище. Явище в своєму роді безпрецедентне, тому що вперше в історії католицької церкви подвійна канонізація. Це перше, так? Те, що стикається неймовірна кількість паломників і величезна кількість уваги прикута до цієї події, як вірян, так само і всього світу. Навіть, можна сказати, секулярного світу. Чому так цікаве це явище, як вважаєте? Через те, що сучасники, чи через те, що неймовірні особистості? Чи, можливо, взагалі якась інша ще причина такої цікавості?
Давайте, може, будемо кожен потрошки думки, я думаю, будуть різнитися. Ну, перш за все, слід сказати, що 20 століття подарувало католицькій церкві просто цілу плеяду великих пап. Це і Іван XXIII, і Павло VI, і Іван Павло ІІ, навіть короткочасний понтифікат Івана Павла І, завдяки його промові про певну такі, я не пам'ятаю, як то дослівно він був висловив, про жіночий образ Бога, хоч понтифікат тривав всього там кілька тижнів, але все одно він запам'ятався. Тобто це є насправді дуже великі особистості, які дуже, навіть я би сказав, радикально змінили обличчя католицької церкви у світі. Але однією з таких особливостей щодо цієї канонізації, мені сподобалась думка одного аналітика з Америки Джона Аллена, який відзначив, що канонізація в один день Івана XXIII і Івана Павла ІІ немовби говорить про таку симфонічність католицької церкви. Знаєте, як в симфонії, в симфонічному оркестрі існують різні інструменти, і кожен звучить по-своєму, неповторно, і з цих голосів складається власне такий чудова музика. Так само от два папи, яких часом навіть протиставляли як антиподів один одному. Ось, знаєте, там Івана XXIII часом брали, так би мовити, на прапор більш такі ліберальні кола, які більше так прагнули більше реформ в церкві, і це був своєрідний їхній символ, то Іван Павло ІІ більше так з ним асоціювалися якісь такі, може, стриманіші, поміркованіші кола. Ось, і цих пап дуже часто протиставляли один одному. Ось, і тому, коли, знаєте, їх канонізують в один день, це свідчить, знаєте, про якусь таку, що в церкві, власне, поєднуються різні голоси, і кожен із них є унікальним. Ну, тому ця канонізація свідчить про таку симфонічність церкви.
Я б ще додав, що все-таки, значить, сучасний, то власне 20 століття, воно є в цей, ну, в якийсь спосіб ставить особливі виклики церкви, так? Розвиток, якась глобалізація, питання комунізму, який народився, питання, дві війни відбулися, так? Uh-huh. І все це, всі ті явища, такі і скажімо, негативні, і потім позитивні, вони, ну, ставили нові питання перед церквою. Яку дати відповідь? Як реагувати має церква на ті, власне, різні ситуації? Є дуже багато проблем, знаєте, і скажу, і якісь питання такі соціальні виникали, питання робітничі, скажімо, питання чи гендерні питання, правда, ті різні скандали, які появлялися в світі, в церкві. І все це, воно якби, ну, ставило досить серйозні питання, власне, між іншими, перед Ватиканом, перед папами. І тут, мені здається, власне, якраз і Іван XXIII, який все-таки не побоявся і дав той поштовх для Другого Ватиканського собору, який, можна сказати так трошки, що він трохи був революційний, правда? І ціла діяльність, власне, Івана Павла ІІ, вони якби були, мені здається, таким добрим прикладом такої, ну, правильної, доброї відповіді церкви на, власне, той виклик, який поставив світ перед ними, перед церквою.
попри те, що взагалі унікальне явище, що канонізація саме двох пап, і знаємо, що церква навіть вдалася до певних, можна сказати, таких поблажок у канонізації, так, були, можливо, недотримані всі процедури, або, можливо, краще сказати, скорочені процедури канонізації. Ми знаємо, що був час на канонізацію Івана Павла ІІ скорочений, а, наприклад, Івана XXIII канонізовують без належних у тих чуд, які вони мають бути. Хоча ось в видавництві «Свідчадо» нещодавно вийшла книга «Іван XXIII» Доменіко Агасо. Це біографічна книжка. Йдеться про те, що все-таки чуда відбувалися, хоча не знаю, чи доводила там наука, чи включалася цей комітет по дослідженню саме цих див. Отже, як ви вважаєте, чим оце такі ліберальність церкви у канонізації пап, чим вона пояснюється?
Ну, бачите, тут треба трішки повернутися в історію, власне, до самого Івана Павла ІІ, який фактично змінив взагалі саму парадигму процесу канонізації в католицькій церкві. Ми всі дуже добре знаємо, що колись в процесі канонізації брав участь така людина, яку в народі називали адвокат диявола, тобто який повинен був, так би мовити, опанувати цілому процесу, що людина не є святою. Тобто, і фактично так виходило так, що церква повинна була захищати ніби перед ним святість тої чи іншої особи. То Іван Павло ІІ змінив взагалі цю цілу парадигму, і в принципі воно більше тепер відбувається в такому позитивному ключі, що церква просто досліджує життя людини і засвідчує певну святість, а не має вже такого, знаєте, відсупротивного доведення. Ось, і це, власне, зробив Іван Павло ІІ. Щодо цих унікальних моментів, які супроводжували ці дві канонізації, то Іван Павло ІІ, це перш за все його унікальність, це те, що це найшвидша канонізація. Тобто були порушені, так би мовити, всі такі формальні процедури, оскільки повинен пройти певний час, коли розпочинається беатифікаційний процес, канонізаційний, а тобто Бенедикт XVI це все скоротив, оскільки вже під час самого похорону ми знаємо, що люди скандували святий негайно. Ось, і в принципі Іоанна Павла ІІ святим вважали ще за його життя. І так би, знаєте, ми це всі бачили. Так? А щодо Івана XXIII, то справді його канонізація відбувається ніби без формальної процедури засвідчення чуда. Хоча дійсно чуда відбувалися, і не треба також вважати, що якщо офіційно зафіксовано там якесь певне чудо щодо певного святого, що окрім цього чуда не відбуваються інші. Тобто йдеться про те, що тільки це було офіційно встановлене. Але щодо канонізації Івана XXIII, то тут церква засвідчує, що головним є не власне, знаєте, це якийсь такий експериментальний момент, тобто, знаєте, який доводить, що людина свята. А головним є, власне, всенародне вшанування особи, і це такий, як віра Божого люду. Вона засвідчує, що ця людина є святою. І про це зараз, власне, багато говориться, що фундаментальним є, власне, те, що ця особа вважається святим Божим людом. І тобто, коли відбувається якесь таке всенародне вшанування, то церква просто потверджує, що ця людина дійсно є святою. І власне, в цьому контексті хотілося б відмітити таку річ, що ми давно вже очікуємо беатифікації слуги Божого Андрія Шептицького, так? І також є це питання чуда. Ось, і канонізація Івана XXIII без чуда засвідчує те, що якщо в народі є масове вшанування, сильне, так, то церква йде на певні поступки і робить це все швидше. І тобто, якщо би зараз ми бачили якось більше ентузіазму серед людей щодо вшанування там Андрія Шептицького, то я думаю, що цей процес би можна було пришвидшити також. Тут неможливо говорити так, що були порушені якісь такі, я не знаю, правила. Тобто, бо ці всі правила насправді є умовностями, знаєте. Тобто церква не видає цьому святому якусь бумагу, знаєте, з печаткою, що ось віднині ти святий. Йдеться тільки про те, що церква тільки засвідчує те, що ця людина є поруч з Богом.
А що означає саме статус? Що означає, коли людина стає святою, так? Що змінює саме ось уже цей статус святого?
Знаєте, я би ще додав таку важливу інформацію, значить, чому церква так якби деколи, ну, дуже прискіпливо ставиться до власне визнання святим когось. Треба пам'ятати, що часами, ну, були певні такі, можна сказати, зловживання, чи часами хтось, наприклад, міг якусь інформацію, ну, можна було визнати чудом щось, що чудом не було, наприклад. І тому тут церква деколи, власне, той процес якби визнання святим, так, оголошення святим, він деколи був таким досить, власне, таким, ну, повільним, докладним, дуже обережним. Крім того, якщо були допущені якісь там помилки, то дуже легко можна було, ну, зовнішній світ сьогодні такий, що він дуже любить атакувати церкву, і він дуже часто можна було, ну, до чогось причепитися, якби підважити якби вірогідність цього. І, ну, але в випадку випадку останніх, власне, Івана 23-го, Івана Павла II, я думаю, тут такої небезпеки взагалі не було, тому що та велика кількість і листів, і свідчень, і так далі, вона якби є вже доказом того, що дійсно ті постаті є такі, власне, ті постаті, ну, безсумнівно можна вважати святими. Значить, очевидно, з одного боку, це дає таку якби впевненість в тому, що дійсно ті постаті є святими, ми можемо до них молитися, ми можемо до них звертатися, так, без жодної якоїсь там сумнівів. Але ті постаті теж є, я так собі думаю, певним якби зразком, так? Постаті, які, зрештою, таке цікаве явище, що властиво дуже багато було проголошених святими, власне, за понтифікату Івана Павла II. І цікаве, чому? Можна поставити таке питання. Мені здається, що Іван Павло II, власне, зрозумів, що деколи ті святі трошки, як вони такі є, знаєте, такі, якби вони далекі, вони десь іншого світу, вони якісь герої. А насправді ті постаті деколи можуть бути нам дуже близькі. То можуть бути постаті, яких ми бачили, яких ми торкалися, які часами робили помилки, так? Бо святість – то не тільки то, що хтось є безгрішний, скажімо так. І може, власне, то приблизення, поняття взагалі святості для людини, побачити, що святим може бути, в принципі, кожний. Кожна людина, то є особа, яка, ну, то є для мене певний зразок, що я теж можу поводитися подібно. Бо тут не треба якогось спеціального геройства. Так? Іван 23-й не зробив якогось такої, щось неймовірно дивне. Він не помер мученицькою смертю, і так йому нічого не загрожувало. Але от той спосіб життя, це як він реагував на різні проблеми, як він взагалі жив своїм такі, власне, із Богом, так, як він відповідав на той Божий поклик, як він звертався до людей, оце вже є доказ святості, а це може робити кожна людина.
Мені пам'ятаються слова: святість – це повнота людськості, слова, сказані кардиналом Джозе Сараєвом Мартіншом, одним із найбільших експертів саме у галузі канонізації, адже ми знаємо, що він очолював конгрегацію у справах святих досить довгий час, і через його руки пройшло досить багато справ, тобто святість – повнота людськості. І Святе Писання нам говорить про те, що святість – це є покликання, до якого кожен з нас покликаний, але через, не знаю, якісь певні обставини лише дехто доходить, так, до того, щоб дійсно бути вірним Богові в усьому. Щоб поговорити про постаті цих двох пап, котрих будуть канонізовувати саме 27 числа, в цю неділю, ми про Іоанна Павла II знаємо трошки більше. Можливо, через те, що більше літератури є, можливо, через те, що ось якось більше уваги було до нього прикуто світом. Іоанн 23-й, він унікальний папа, але інформації про нього було дещо менше. І дякую видавництву «Свічадо» за книгу Доменіко Агасо, старшого, і Доменіко Агасо молодшого, папа Іоанн 23-й. І ця книга надзвичайно чудово показує те життя, дуже в коротченій формі, звісно, те життя, яке прожив папа. Трошки слів, пане Богдане, про цю книгу.
Ну, очевидно, коли ми довідалися вже про якби процес канонізації, дуже хотілося, щоб дійсно щось про Івана Павла II, ми вже якусь інформацію маємо, ми вже багато, якісь книжки появилися, зато й досить гарні, солідні книжки. Натомість набагато менше інформації є саме про Івана 23-го. І тому ми шукали якоїсь такої, власне, позиції, яку можна було би, ну, не надто складної, такої, щоб для простої людини, правда, для кожного, скажімо, віруючого, що можна було цю постать якось приблизити. І мені здається, що, власне, ця книжка, яку ми видали, брошурка, вона якраз так досить коротко, але все-таки вона наголошує на ті найбільш важливі якби моменти з життя власне Івана 23-го. І я так думаю, що кожен, хто зможе собі її переглянути, прочитати, він якби та постать стане йому трошки така ближча. І ми знаємо, що Іван 23-й був простий, з простої селянської родини проходив, і якби його шлях такий був, ну то не було щось якісь такі неймовірні подвиги, але от то, що те, як він спосіб, як він реагував на певні явища, з якими зустрічався, то це якби потім воно якби, ну, було таким завершенням, власне, цей собор Ватиканський був якби завершенням то його якби такої життєвої позиції. І власне та його якби відданість, от власне відданість і з одного боку Богові, і з другого боку церкві, і людям, вона якби оце була так, таким моментом хіба найбільш важливим, значить найбільш таким для нас важливим в тому, що церква його визнала як святий. Я може так верну до такої, от поїхав він, то був в Болгарії, так? І там він зустрічається з православною церквою. Я не знаю, чи хтось бачив фільм, може, про Іван 23, але там такі цікаві моменти показані, коли він пробує ламати ті стіни, які були між церквами, так? Коли він бачить інші церкви, коли він пробує до них по-іншому поставитися. Він до протестантів інакше ставиться, так? Він, подивіться, він навіть до комуністів, чому? Він починає діалог з Хрущовим, так? Тобто він якби ламає ті стереотипи, які до того часу були. І завдяки тому ми потім будемо мати, очевидно, ті великі плоди, які, власне, церква потім отримувала. Власне,
ну і наслідок. Те, що ми знаємо, що 13 листопада 60-го року вперше за 1000 років папа служить службу у візантійському обряді. Знову ж таки, щоб наблизити і стерти всі границі між двома легенями католицької церкви. Щоб пробігтися трошки по біографіях і, можливо, визначити основні ключі, ми розуміємо, що для того, щоб присвятити біографічну програму по кожному з пап, треба було би, напевно, зробити кілька програмів або ефір такий достойний по часу. Але щоб пробігтися основними моментами із життя пап, давайте почнемо із Йоанна 23-го. Трошечки будемо обговорювати, звичайно, їхній стосунок до України, тому що нам, як українцям, цікаво, чим же цей папа відзначився саме для нас, так? Ось же папа Йоанн 23-й, тут я для себе визначила кілька таких пунктів досить цікавих. Наприклад, він вирос в сільській, звичайній, простій родині, четверта дитина в сім'ї, де було 13 дітей. І він сам говорив про свою сім'ю, що це така свята бідність. Всього нібито й в достатку, але в той же самий час є місце для того, щоб Господь все-таки якось керував, так? Є уповання те на Бога. Досить цікаво, давайте, можливо, ми розпочнемо уже з того, як був обраний саме папа Йоанн 23-й, ці моменти з конклавом. Не знаю, хто буде відповідати, чи пан Анатолій, чи пан Богдан, тому що це був такий досить цікавий конклав в історії, коли зібралися лише 55 кардиналів. І, до речі, напередодні буквально ми мали там смерть кардинала, один кардинал був на ношах. Тобто оці моменти складнощі вибору і чому саме Ронкалі переміг, будь ласка, трошки розповіді.
Ой, ну я так, мабуть, не дуже добре знаю про те, чому саме він переміг.
Але
це одному Богу відомо.
Я чула про ці такі здогадки, що все-таки здебільшого всі кардинали були досить поважному віці. Це був, можливо, так, один з найстарших конклавів, так?
Ну, бачите, на той момент його церква вважали... знаходилася в такому стані трішки, що всі розуміли, що потрібно щось міняти, що церква якимось чином повинна реагувати на ті зміни, які відбуваються в світі, особливо в світлі того, що перша половина ХХ століття це була позначена двома великими світовими війнами, і дуже відбувалися складні такі трансформації в різних суспільствах, особливо в Західній Європі, так? І церква розуміла, що вона повинна якимось чином на них відповідати. Але, в принципі, на той момент не було якоїсь такої, можливо, особи, яка би була дійсно яскравою, і які би кардинали, і єпископат весь, знаєте, міг би доручити якісь такі рух вперед. Ну, такий рух, знаєте, який би був ініційований цією людиною. І, в принципі, не секрет, що Іван 23-й став папою так званим перехідним. Тобто його обирали, ну, тому що на той момент, знаєте, не було кого іншого
обрати. Можна запитати вас, пане Анатолій, відразу. Так. Він став папою перехідним, чи Його обирали власне, як папу перехідного.
Так, я, власне, про це хотів би говорити.
Прошу.
Його обирали, звичайно, як перехідного папу, але він ним не став. Знаєте, власне. І це показало всьому світу і, в принципі, католицькій церкві показало, що не варто так ризикувати більше ніколи. Тобто не варто обирати перехідних пап, тому що може цей перехідний може виявитися зовсім не перехідним. Зрозумійте, тут варто розуміти, що дійсно папа Іван XXIII походив із такої дуже простої італійської сім'ї, і він, в принципі, все життя сповідував досить таку, так би мовити, просту італійську народну побожність. Знаєте, це в італійці навіть є такий жарт, знаєте, як Пресвята Трійця для італійців, це не є Отець, Син і Дух Святий, а це Бог, Падре Піо і Іван XXIII. Ось, знаєте, тобто вони його, власне, вшановують як представника такої італійської народної побожності і, власне, він таким і був. Знаєте, і навіть те, як він говорив про своє рішення скликати Другий Ватиканський собор, це не було щось таке, знаєте, що він сидів якось інтелектуально, дійшов до того, що потрібно зібрати собор, що це був плід його довгих роздумів. Ні, він говорить про те, що це було Боже втручання. Тобто він говорив із кардиналом Тардіні, наскільки я пригадую, і в цій розмові вони обговорювали стан суспільства, стан світу, і він каже, що в цей момент мене як щось, знаєте, так просіяло. Я зрозумів, що собор може дати відповіді. Ось. І це, власне, свідчить, що це була досить така проста людина, яка просто була відкрита серцем на Бога. І тому, власне, йому і вдалося те, що вдалося. Там, знаєте, щодо того собору, про його простоту, також ще один такий жарт хочу навести. До речі, Іван XXIII мав просто непересічне почуття гумору. Є цілі збірки його таких класних, так би мовити, жартів. Ось, один з цих жартів стосується, власне, собору, бо коли один з кардиналів сказав йому, що неможливо провести собор в 63-му році, він сказав, ну добре, ми проведемо його в 62-му. Тобто, знаєте, він просто, він дуже просто підходив до цих речей, і, ну, з гумором, ось, і мабуть, це якась його така своєрідна така, ну, харизма, я знаю.
Але, бачите, в кожному жарті є тільки доля жарту, тому що 11 жовтня 62-го року саме почався Другий Ватиканський собор.
Ну, власне, він такий... і почав у 62-му
так,
році.
Так.
Я ще хотів додати таку цікаву інформацію, що він, властиво, коли став патріархом Венеції, пам'ятаємо, це було в 53-му році, йому тоді було 72 роки, і він, власне, тоді вже готувався вже до, як навіть написано в книжці, до доброї смерті, спокійної доброї смерті, так? Якусь працю хотів закінчити, вже писав заповіт, відмовився навіть від якоїсь посади в Римі. Так? Тобто він якби був вже готовий, він розумів, що то якби час його кінчається. Тобто часами Бог робить такі дуже, ну, жартує собі трохи з нами, правда? І з нашими планами. Так? І я думаю, що він сам може до кінця не усвідомлював, от що його чекає ще протягом його життя. Так що це є такий добрий приклад, власне, коли Бог кличе нас, зрештою ми маємо такий теж останній приклад останнього папи Франциска, правда, теж така трошки постать може несподівана, але приклад, як Бог може діяти через, власне, тих, яких покликує до таких важливих посад.
До речі, мені, наприклад, простотою поведінки, до речі, папа Франциск дуже схожий на Йоанна 23-го, наприклад, цим вільним виходом, так? Ми знаємо, що папа Йоанн 23-й всіх шокував тим, що він міг ходити вільно по місту Риму, він міг молити. Навіть люди, які були присутні у соборі Святого Петра, вони могли навіть розповідати, але ніхто не міг повірити, що ось я був на екскурсії, і біля мене ходив, молився папа. Так само, в принципі, ми бачимо і робить папа Франциск, тому що, пам'ятаєте, як буквально ж після обрання його папою на другий чи третій день він пішов додому Святої Марти, щоб просто помолитися. Всі були дуже здивовані цим. Ця поведінка, про що вона свідчить? Про просто людяність, від відкритість. Чи, можливо, це саме було те, що на той час потрібно католицькій церкві? Ну, на той час початку ХХ століття, коли жив Іван XXIII, і початку XXI, коли править зараз папа Франциск.
Одному Богу відомо, що потрібно зараз церкві. Ну, в принципі, ми не завжди будемо до кінця знати, чому це відбувається саме так. Ось, але... Іван 23, бачите, він прийшов в такий час, який дійсно дуже схожий на наш сьогоднішній. І ми ще про це не говорили mm-hmm. зараз, але, знаєте, ми зараз переживаємо певну таку кризу в міжнародних стосунках, так? І ми знаємо, що Іван 23 жив саме так, на одному з таких переломів і був одним із посередників у вирішенні Карибської кризи, так? Це, знову ж таки, було протистояння між США і на той час Радянським Союзом, майже десь дуже схоже до того, який ми маємо сьогодні, так? Mm-hmm. Стосовно нашої держави України. І Іван 23, ми говоримо про його простоту, але треба також розуміти, що за цим, можливо, таким простим характером також ховався досить такий, мабуть, і проникливий ум. Тобто, знаєте, він не був просто таким собі веселим простачком, хоча і це також було присутнє. Але він доклався до того, що світ, який стояв фактично на порозі атомної війни, так що ця криза якимось чином була вирішена. Звичайно, він там не зіграв, може, головну роль, але він сприяв тому, що все-таки відбулось потеплішення стосунків між США і Радянським Союзом, і також між Ватиканом і Радянським Союзом, про що говорив вже трішки пан Богдан. І Іван 23-й брав в цих переговорах участь на прохання президента Кеннеді, який був також католиком, який звернувся до Івана 23-го, щоб той якось також допоміг розрядити цю обстановку, цю ситуацію. Ось. І Іван 23-й, власне, звернувся, щоб, так би мовити, державні мужі світові якось знизили градус напруги, uh-huh. звернувся через Радіо Ватикан в своїй промові. Це було майже на початку Другого Ватиканського собору. Він відкрився 11 жовтня, а папа щодо Карибської кризи звертався десь 25 чи 26 жовтня, власне, і це. І папа сприяв тому, що був знайдений компроміс. Там я вже не буду вдаватися в ті нюанси, там, але факт того, що Радянський Союз трошки відкликав свої ці ракети і свою операцію з Куби, а Америка поступилася там в Турції. Ось і знаєте, він був не тільки простачком, але ще й намагався, знаєте, якось сприяти миру в світі.
На офіційному сайті secundopapisanti.org, офіційному сайті канонізації двох пап, висвітлені цитати, які, можливо, так найкраще характеризують папу і Іоанна Павла ІІ, і Іоанна 23-го, то те, що стосується Іоанна 23-го, наведена його цитата, що пропагувати, заохочувати, приймати діалоги на всіх рівнях і усі часи – це правило мудрості і розсудливості, яка приносить благословення неба і землі. Як вважаєте, це прагнення до постійного діалогу, це така наддипломатія – це наслідок посттравматичного синдрому після двох воєн? Тобто говорити, аби тільки не стріляти? Чи це все-таки засадничі якісь поняття католицької церкви?
Ви знаєте, я думаю, що взагалі питання діалогу – це є питанням, ключовим питанням для того, щоб будь-що будувати в світі. Ми пам'ятаємо, що часами такі є ситуації, коли хтось відмовляється від діалогу. Так? Навіть побутовому рівні, сімейному чи навіть виховання дітей. От, знаєте, я як психолог трошки, то я знаю, що найгірша ситуація для дітей – то не є, коли батьки там б'ють дітей, сварять, і так далі. Найгірше, коли вони з ними не говорять, коли якби відмовляються від діалогу. Оце є найгірше травматичне для дитини. Подібна ситуація в подружжі, подібна ситуація є теж, я думаю, в міжнародних відносинах. Тобто, коли говорити треба з усіма, навіть з ворогами, так? Тому що будь-який діалог, будь-яке спілкування, воно завжди є якимось моментом, в якому людина починає сприймати тебе як партнера, правда? Вона не сприймає вже, навіть як ти є ворогом, так? Але все-таки вона розуміє, що якісь нитки нас пов'язують. Це є якийсь добрий плацдарм для того, щоб все-таки щось добре побудувати. Я пригадую собі колись такого мудрого свого вчителя, який казав, знаєш, ти можеш з Богом все робити, сваритися, можеш нарікати на нього, можеш йому закидати різні речі, але ти ніколи від нього не відвертаєшся. Тобто Бог сам створив людину і хоче діалогу з нею, так? Ми говоримо, що святість – це є, власне, певний такий діалог, тобто Бог дає якби якісь покликання, благословить, і людина відповідає на цей поклик. І я собі думаю, що ті папи якраз є прикладом дуже доброго, зрілого діалогу. І на дуже високому рівні, так? на рівні держав, на рівні міжнародних відносин, коли вони заохочують до такого діалогу, і на рівні дуже простенькому, тобто коли приходять прості люди, хворі і так далі, вони теж готові до такого діалогу, до такої розмови. І ця розмова, цей діалог, часами ми знаємо, як Іван Павло ІІ приймав різних паломників, там 2-3 слова, правда? Ті люди запам'ятаються на ціле життя. Для них це, вони про це пишуть потім, що щось в них в житті навіть мінялося. То це було, ну, бо то не тільки слова, то за тими словами щось видно стояло. Стояла якась більша дійсність, якась реальність така, вона могла змінити долю людської одної людини. І тому, власне, мені здається, що можна сказати, я би навіть не боявся назвати, що і Іван XXIII, і Іван Павло ІІ, це були, ну так, зрештою, як і наступні наслідники їхні, це були, власне, люди діалогу, розмови, люди спілкування, власне, з іншими.
Ми бачимо плоди такого діалогу і такого спілкування. Продовжуючи далі трошки говорити ще про Іоанна XXIII. Наприклад, ми бачимо, як веде себе Микита Хрущов по відношенню до папи. Чи були прецеденти, коли в Радянський Союз так реагував з вітаннями, з не тільки з офіційними якимись компліментами, так, які би мали бути до Ватикану, але було на рівні такого дійсно діалогу? Чи було в історії ще?
Ну, бачите, тут є така річ, що, в принципі, ми не знаємо достеменно, що думав собі Хрущов, вітаючи папу зі святами, чи намагаючись налагодити діалог з Ватиканом. Uh-huh. Тобто ми, насправді, не знаємо його інтенції до кінця. Ми знаємо, що католицька церква хотіла цим діалогом досягнути. Так? По-перше, хотіла розрядити ту напругу, яка склалася в стосунках між Ватиканом і Радянським Союзом, оскільки попередні папи, попередники Івана XXIII, дуже гостро конфліктували із Радянським Союзом, і Пій XI, Пій XII, вони фактично засуджували комунізм. І це, ми знаємо, так, скільки дивізій у Ватикану, це слова Сталіна, наскільки я пригадую. Uh-huh. Тобто Радянський Союз дуже негативно ставився до католицької церкви. Іван XXIII поставив собі за мету якимось чином зняти цю напругу. І перш за все для того, щоб католики, які залишилися в Радянському Союзі, а не емігрували, а це були і Рим, і греко-католики, так, тобто, щоб вони отримали якось більше можливостей для вільного сповідування своєї віри. Тобто, і Ватикан мав мету ось таку. Яку мету мав Радянський Союз? Мабуть, якимось чином підняти свій міжнародний престиж, який, мабуть, був знижений через різні такі, чи через свою міжнародну політику, власне. Так? Угу. І це дуже цікаво, бо це постійно повторюється в історії. Тому що ми знаємо, наприклад, що той ж самий Кучма, так, Леонід Кучма, який згодився на приїзд Івана Павла ІІ в Україну у 2001 році, так само намагався певним чином реабілітувати себе в очах міжнародного співтовариства, оскільки після справи Гунгадзе, коли його звинувачили в вбивстві, його міжнародний авторитет був надзвичайно низький, і тим, що він відкрив двері України для візиту Івана Павла ІІ, він фактично певним якимось чином реабілітував себе, так, в очах світу. Так само, можливо, діяв і Радянський Союз в 60-70-х роках. Вони мали якісь свої, звичайно, види. І бачите, те, що Радянський Союз пішов на звільнення Йосипа Сліпого заслання, свідчить про те, що вони досить серйозно ставились до цього діалогу і намагались все-таки вести його, може так, не на рівні тільки одних декларацій, але затіювали певні діла. Uh-huh. Так, тому що Іван XXIII через різні канали намагався звільнити Йосипа Сліпого, щоб той міг приїхати на Другий Ватиканський собор. Це не вдалося відразу. До цього також були задіяні дуже різні дипломатичні канали і Сполучених Штатів Америки, і власні ватиканські. Uh-huh. І через Російську Православну Церкву зверталися до того. І все-таки, так би мовити, розтопили серце Хрущова. Так, і він звільнив.
В 63-му році Микита Хрущов звільнив патріарха Йосипа.
Так, але Ватикан мусив погодитися на те, що Йосип Сліпий ніколи не буде розповідати про те, як йому було в засланні, і так само не буде вести ніякої політичної активності на Заході. Тобто Ватикан мусив піти також на певні, так би мовити, свої зобов'язання щодо Радянського Союзу. І ми знаємо, що потім це приводило до конфліктів між самим Йосипом Сліпим і Ватиканською курією. Так? Але, знаєте, із двох зол вибирають менше, і, мабуть, зараз дуже багато критикують цю східну політику Ватикану, але Ну, я не знаю, якщо б Ватикан тоді діяв по-іншому, все могло би скластися зовсім по-іншому. Може, пан Богдан більше також розкаже. Він, до речі, жив за межами України в той час, то може.
Прошу, пане Богдане.
Так, ну так, дійсно, ситуація така трошки була, зовсім ситуація була інша в Польщі. Я жив в Польщі як раз саме в тому часі, і зовсім була інша, ніж в Україні, тому що в Польщі все-таки церква діяла офіційно. Тобто Римо-католицька церква має дуже великий авторитет серед населення, і зрештою, може, то теж і вона породила нового папу, так? То йдеться про Івана Павла ІІ. І тут, властиво, навіть греко-католики в Польщі, чи вони все-таки, ну, більш-менш вільно могли там брати участь в богослуженнях. Вони були якби в межах Римо-католицької церкви, але принаймні ніхто їх так відкрито не переслідував, як це було тут, власне, в Україні. Так що це дійсно різниця є досить серйозна. І є очевидно, були великі застереження, так як Анатолій сказав, до певних рішень Ватикану. Тобто ми як греко-католики, ми мали певні якісь свої і думки, очікування. От, наприклад, визнання патріархату, там були якісь застереження. Але, напевно, я думаю, що ми говоримо сьогодні, власне, про Івана XXIII. Якраз цей папа знайшов спосіб, як звільнити патріарха Йосифа. І завдяки ньому, мені здається, завдяки приїзду, власне, патріарха Йосифа Сліпого до Риму, церква якби нове дихання отримала, правда? Він потім, я знаю, що він потім дуже багато їздив по світу, він якби відновлював церкву. Зрештою, журнал «Патріархат» народився так, що це якби з того руху такого, власне, підтримки нашої церкви, наших таких стремлінь до якоїсь такої якось до розвитку, власне, подальшого розвитку нашої церкви. І тут, очевидно, власне, мені здається, що дуже важливе, власне, це, що Іван XXIII мав таку широку, якби, перспективу. Він розумів, що, ну, засуджувати комунізм чи якісь, ну, воно багато не дає. Тобто, він засуджував, скажімо, атеїзм, там, скажімо, якісь такі позиції, які ситуації, коли, ну, хтось виступав проти, якби, віри, проти церкви. Але він почав діалог з тими людьми, власне, які були носіями певних таких навіть не дуже сприйнятливих для Ватикану якби ідей. І це дало результати все-таки. Це дало результати, я кажу, дуже добрий приклад результатів це є, власне, Польща, так? Яка ми сьогодні говоримо, що та зміна, яка відбулася, вона відбулася завдяки, між іншими, дуже активній ролі, навіть можна сказати, не обов'язково там, скажімо, курії чи єпископів польських, але саме церкві, тобто віруючим християнам, які мали настільки відвагу, щоб протистояти, власне, режимові, комуністичному режимові. І зрештою, а що ми маємо сьогодні на Майдані? Ви бачите, що діється на Майдані, так? Що там, де є церква, там, де церква підтримує справедливі якби вимоги людей, там той рух набиває неймовірної сили. Бо церква може підтримувати не політику, не політичні ідеї, але все-таки оті справжні бажання людей до свободи, до якоїсь незалежності, до того, до нормального трактування, до нормальних умов життя і так далі.
Дякую вам, пане Богдане. Нас, бачу, часу не так багато, а ми ще хотілося би поговорити і про Йоанна Павла ІІ також. Йоанна XXIII називають добрим папою, а Йоанна Павла ІІ – папою-миротворцем. Ми знаємо, що Йоанн Павло ІІ став для нас таким прикладом прощення, прикладом примирення. Це єдиний папа, який вперше в історії публічно просив пробачення і за інквізицію, і за работоргівлю в африканських країнах, і за мовчання в часи Голокосту. Тобто це той папа, який став близький усім. На той час, коли папа приїжджав до нас в Україну, я тоді ще не була належна до Римо-католицької церкви, ми із православної родини, але навіть мої батьки тоді спостерігали за цим тільки як за історичним явищем, так? Навіть мої батьки з таким прихильним серцем спостерігали, тому з такою великою повагою саме до нього як до особистості. І давайте поговоримо, чим особливий папа Іван Павло ІІ в його, звичайно, стосунку до України також?
Ну, перш за все, він особливий тим, знаєте, що він зумів розширити горизонти взагалі такого поняття як папство. Знаєте, якщо до Івана Павла ІІ інститут папства, сприймалось щось таке, як, знаєте, щось таке внутрішньокатолицьке. То Іван Павло ІІ зумів розширити горизонти цього до якогось такого дійсно вселенського рівня, коли папу почали сприймати як такий, знаєте, світового авторитету, навіть далеко поза межами католицького контексту. І про те, що ви розказували, що ну, навіть ви, будучи з православної родини, прислухалися до його слів, слідкували за тим, що він говорить чи робить, ну, власне, свідчить про те, що... Власне, якась його така постава і ті теми, до яких він звертався, і як він говорив про ті чи інші теми, ну, розширило просто горизонт католицької церкви. Вона справді стала вселенською католицькою. Я не кажу, що вона не була до того такою, але ну, Іван Павло ІІ зробив ну, для цього дуже багато. Ось. Щодо стосунку до України, то тут можна дуже багато говорити, і можна говорити про багато різних періодів, тому що в кожен період папа якось по-своєму сприяв, знаєте, католицькій церкві в Україні. Тут можна говорити і про те, як коли вона відроджувалась тут після розпаду Радянського Союзу, скільки він доклав зусиль для того, щоб були відновлені тут єпископати греко-католицькі, римо-католицькі, тобто, що церкви отримували фінансову допомогу і так далі. От я би хотів в контексті того, що я говорив ще в попередньому, відповідаючи на попереднє питання, відмітити одну таку важливу річ. Іван Павло ІІ, як тільки став папою, був обраний папою в 78-му році, так, він... Один його кроків свідчить про те, що йому греко-католицька церква, зокрема українська греко-католицька церква, він вже давно думав про неї, як їй допомогти. Оскільки він як тільки став папою, то буквально через рік була унормована ситуація із синодом Української греко-католицької церкви. Ми знаємо, що з часу приїзду Йосипа Сліпого, коли Іван XXIII сприяв його звільненню, так, тривало дуже довгий затяжний конфлікт між Йосифом Сліпим і Римською курією щодо скликання синоду. Тобто українські греко-католицькі церкви не дозволяли скликати повноцінний синод для того, щоб церква в діаспорі могла повноцінно функціонувати. Ну, це був такий, знаєте, затяжний конфлікт, і внормував його аж Іван Павло ІІ, який сам скликав синод українських греко-католицьких владик. Він головував на одному, на першому цьому синоді. Це було, я зараз так, можна передати, 79-й рік. Тобто це буквально невдовзі після його обрання. І з того часу, власне, Українська греко-католицька церква отримала такий в обличчі синоду, отримала, власне, свій керівний орган і могла якось уже більш-менш нормувати своє життя і в діаспорі, а потім вже і в Україні. І це не завжди пам'ятають про цей факт, але я думаю, що він є дуже важливий. Ось, ще пан Богдан,
ще,
нехай
ще так додасть. Я такий, як анекдот, трошки таку історію, яку я пам'ятаю з Польщі, про яку теж мало людей, може, знає, але була цікаво трапилася ситуація з приїздом Івана Павла ІІ, власне, в Польщу. Здається, це була перша його поїздка. І він зробив таку дивну річ, яка, ну, дрібна ніби, така непомітна, але яка була певним таким, ну, якби знаком його ставлення до греко-католицької церкви. Він був, якщо хтось знає, є такий монастир, церква отців Василіан в Варшаві, на Мьодові, напроти резиденції примаса Польщі. І коли папа переходив, там він десь йшов чи їхав, я не пам'ятаю точно, якби до резиденції, дуже багато людей було, люди вітають його, правда, всі тішаться, і раптом він зупиняється напроти церкви, власне, нашої, Василянської, і хоче зайти до церкви. Це було поза протоколом, то був великий там паніка, бо не знав, що робити. Папа раптом захотів вийти до цієї церкви. Там був якась перешкода, бо якісь шнури вони розставили, щоб там люди не мішали. Треба було швидко шукати, як то розрізати. Потім треба було, а в церкві ж теж нікого, там трьох монахів, бо якийсь кухар, здається, якийсь такий брат. Не було, бо ніхто поїхав, ніхто не сподівався. І папа зайшов до нашої церкви, і там помолився в тій церкві, привітався, власне, з тими монахами, які були, і повернувся назад. Тобто він зробив щось, якийсь такий, ну, хтось скаже, такий позапротокольний якийсь жест, але воно теж свідчило про певну пошану, власне, до тої церкви. Він її помітив, він якби віддав, власне, таку шану, власне, тим греко-католикам, які тоді, власне, проживали в Польщі.
Продовжуючи тему, прощення – це теж це ті чесноти, з яких можна самим навчитися, дивлячись на життя цих двох пап, які будуть канонізовані цієї неділі. Наприклад, ми знаємо, у 81-му році, 13 травня, замах на життя Йоанна Павла ІІ. Це, до речі, теж неймовірний якийсь акт відбувся, тому що знаємо, що дата відбулася в річницю об'явлень Богородиці у Фатимі. Навіть збігся час і навіть до хвилини, так, збігся з цим моментом. І ми бачимо оце великий акт прощення цього Махмета Алі, цього мусульманина, цього чоловіка з Туреччини, котрий саме здійснював цей замах. Ось, окрім прощення, чого саме ще можна, які би чесноти ви виділили із життя, ну, Йоанна Павла ІІ, які би можна було би обрати для себе як зірець?
Бачите, я тут коротко би хотів сказати.
Прошу.
І, власне, поєднати тут Івана Павла ІІ із Іваном 23-м. В своїй проповіді під місяцем, така дуже відома проповідь Івана 23-го під час відкриття Другого Ватиканського собору, він так коротко підсумував, власне, для чого скликається собор і в якому стані знаходиться світ і церква. І, ви знаєте, він сказав, що знаєте, раніше скликалися Вселенські собори, тому що в світі поширювалися різні думки, там єретичні, такі, які шкодили церкві, вірі, і церква засуджувала. Церква ці всі речі засуджувала, карала, але сьогодні настав час, коли церква, як добра мати, просто чекає світ, який знесилений після двох воєн, який є дезорієнтований через різні сучасні такі філософські течії, і просто як добра мати чекає назад, так би мовити, світ. Вона не буде його судити, вона просто як милосердна мати. Так? І от Іван Павло ІІ ніби продовжував цю лінію. Знаєте, він, звичайно, він виносив якісь такі, може, рішення часом, коли він засуджував там, чи теологію визволення, чи ще якісь різні там явища, які він вважав негативно впливають на церкву і на віру у світі. Ось, але взагалі-то він ставився з милосердям до світу, і оце, що ви говорите про прощення, коли він пробачив публічно цього чоловіка, який в нього стріляв. І, власне, продовження до тої лінії, знаєте, бо раніше церква займала якусь таку, я би сказав, оборонну позицію щодо світу. Якусь таку каральну мала ніби функцію, так? Засуджувала, постійно там звинувачувала чи погрожувала, так би мовити, так? То Іван 23-й і всі наступні папи, власне, продовжували вже таку лінію, як я би сказав, церкви милосердної щодо світу. Ось.
Я б ще додав, власне, що так як Іван 23-й, він втікав якби з Ватикану, правда, ішов до людей. Він там потиху ховався, щоб його не бачили. Тобто цей, власне, дуже важливе, що церква виходить до людей, виходить напроти потреб людей. І Другий Ватиканський собор, це теж було якби вихід. Там був його, як хтось добре знає історію Ватикану, там дуже загроз багато було. Дуже багато було сильне консервативне крило, яке не хотіло серйозних змін в церкві. І все-таки папа якби зумів, подолати ту трудність. І церква відкрилася до світу, до людей. То саме, зрештою, Іван Павло ІІ. Він, правда, вже, церква вже була, скажімо, то було по ватиканський час, по соборовий час, але він же ж дуже багато поїздок його, правда, різні культури, зустріч з різними людьми, ото ті жести прощення, діалогу, то, про що ми говорили. Це було знову таке, якби, продовження отої такої відкритості і відповіді на потреби сучасного світу.
Скажіть, будь ласка, як от ви сьогодні зачепили цю тему, так що папи були досить, хоча Йоанна Павла ІІ називають більш таким консервативним, але вони були досить радикальні в своїх діях, тому що ми бачимо жести, які вони безпосередньо робили. Мене цікавить, як сприймалися ці два папи, і той, котрого вважали проміжним папою Іван 23-й, і папа Іван Павло ІІ із такою безпосередністю. Наприклад, як сприймалися традиційним налаштованим католицьким духовенством, наприклад, на чолі із архієпископом Лефевром Марселем, французьким архієпископом. От мені цікаво, тому що знаємо, що навіть під час Другого Ватиканського собору відбувалися цей ніби як розкол у духовенстві, так? Несприйняття тих ідей, того новшества, яке відбувалося.
Так, ну, бачите, хоч я на початку говорив про те, що цих пап часом протиставляють, Іван 23-го ніби подають як такого більш розкутого, більш ліберальнішого папу, а Івана Павла ІІ більш як помірковані, що хоча це не є справжнє протиставлення, оскільки ну два факти таких. Знаєте, хоч Івана 23-го представляють як такого, може, ліберального, але з іншої сторони його побожність – це була досить така традиційна італійська побожність, така ще 19-го століття, початку 20-го, тому неможливо вважати його абсолютно неконсервативною людиною. З іншої сторони, богослов'я тіла Івана Павла ІІ, це був певний, не знаю, може я трошки загостро скажу, але це свого роду навіть католицька сексуальна революція. Тобто, знаєте, тобто Іван Павло ІІ перевернув, зробив дійсно революцію в католицькій доктрині щодо людської сексуальності своїм вчинням. Тому також, знаєте, неможливо вважати його абсолютно консерватором. От щодо тих певних течій під час Другого Ватиканського собору, дійсно там так, існувало такий певний розкол в єпископаті і був певний непорозуміння між курією і єпископами, оскільки курія вважала, що собор, в принципі, повинен тільки підписати документи, які вона підготує. Певне таке консервативне крило на чолі з деякими єпископами, зокрема і Лефевром, але був також такий дуже консервативний Отавіані, який казав, що він сподівається, що він помре швидше, ніж собор закінчиться, бо він хоче померти в католицькій церкві, а не в якійсь протестантській спільноті. От він казав, я хочу померти швидше, ніж цей шабаш закінчиться. Так би мовити, знаєте. Так, дійсно існувало такий розкол, і бачимо далі, що Іван Павло ІІ досить радикально повівся із братством Святого Пія, так, яке було засноване архієпископом Марселем Лефевром. Я думаю, там було дуже кілька пластів конфлікту, так, але один із таких важливих, чому Іван Павло ІІ опонував власне Лефевру, стосувався релігійної свободи. Ми знаємо, що Іван Павло ІІ дуже радикально відстоював поняття релігійної свободи, оскільки він таким чином намагався добитися, скажімо так, вільнішого існування католиків за залізною завісою. І принцип релігійної свободи, ну, він вважав, що це є просто одна із найфундаментальніших, один з найфундаментальніших прав людини як такої, будь-якої, так? Єпископи-традиціоналісти, так, на чолі з Марселем Лефевром, в принципі, досить так гостро критикували взагалі це поняття релігійної свободи, оскільки вони вважали, що не може бути свободи на помилку. Тобто, коли людина не є католиком, не є християнином, вона помиляється, відповідно, ну, як можна дати їй таку свободу, що вона... Як можна дати людині бути не католиком? Тобто це нам це трошки, можливо, важко зараз зрозуміти. Ми живемо зовсім в іншому зараз, так би мовити, дискурсі, але так було, і в принципі по сьогоднішній день ці єпископи критикують поняття релігійної свободи, екуменізму. Ну і взагалі там цілий ряд, скажімо, постанов Другого Ватиканського собору. Ось.
Ви знаєте, наша розмова так пройшла на трьох, так і не давши слово нашим слухачам, захопилися розмовою, тому що два папи, і Іоанн 23, і Іоанн Павло ІІ, достойні того, щоб про них більше говорити, вони є прикладами нам в багатьох моментах. З нами був Анатолій Бабинський, блогер, головний редактор греко-католицького аналітичного журналу «Патріархат», і Богдан Трояновський, директор «Свічадо». На закінчення буквально дві ремарки від кожного.
Ну, я думаю, що, знаєте, коли пробуємо якби так приглянутися до життя, до діяльності, до праці, власне, тих двох пап, які будуть канонізовані, власне, в найближчу неділю, мені пригадується, коли той момент, коли помирав Іван Павло ІІ, і момент похорону, знаєте, і це був такий момент, колись був такий голова Об'єднаних Націй, так, Хамершальд, добре пам'ятаю, і написав йому, коли він помирав, такі слова пали, що коли ти народився, ти плакав, всі сміялися. Коли ти вмирав, ти сміявся, всі плакали. І я думаю, що щось таке, власне, таке було, власне, смерть папи була певним теж знаком, як зареагували інші, як люди зареагували, звичайні, прості люди, але теж як зареагували, власне, великі голови держав, так? Величезна кількість людей приїхала. Це хіба в історії одинокий такий похорон, де було стільки людей просто на такого рівня. І це свідчить про це, що, власне, от чим є і чим чим було життя власне таких людей, які плоди потім власне їхньої праці, їхньої
діяльності. Дякую вам, пане Богдане. Пане Анатолій, буквально кілька слів, щоб підвести риску під розмовою.
Так, знаєте, для мене особисто, я для себе, так як людину Івана 23-го, відкрив через його жарти. Я нещодавно натрапив на одну статтю, де були зібрані такі різні його жарти, і тут пригадався мені. Ми тут говорили, що Іван 23-й дуже так любив вільно гуляти серед людей, і люди могли підійти з ним поспілкуватися. І тут я пригадав один жарт. Власне, це реальна історія. Так, він проходив по Ватикану, і на зустріч йому йшла жінка з подругою, і папа почув, про що вони говорили. І, власне, одна сказала до другої: «Ой, подивись, та він такий грубий». І він розвернувся і сказав до них: «Мадам, але конклав – це не є конкурс краси». Ось, так що, знаєте, в цьому є весь папа Іван 23-й. Він був надзвичайно, бачите, такою веселою людиною. І не знаю, я для себе через якісь такі речі відкриваю його, власне, як людину. Дякую.
Дуже дякую вам за розмову. Це була програма «Рецепти життя». Почуємося наступного тижня.